እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣሕመድ ኣብጥዕና። መደብ ጥዕና ኣይኮነን ግን ምስ ጥዕና ዝተተሓሓዘ ኢና ኢሎሚ መደብና ጋሻና ዶክተር ኣረጋይ ግርማይ ኣብዚ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኖርዝ ካሮላይና ናይ ዝንዛዝሞ ዘለና ናይ ኤውሮጳውያን ዓመት 4,000 ኣባላት ካብ ዘለዎ ትካል ብሉፅ ሓኪም 219 ተባሂሎም ተዓዋት ዋንጫ ኮይኖም ኣለዉ። መዓል ሓዳርን ኣብ 4 ቆልዑን ዶክተር ኣረጋይ ብዛዕባ እቲ ሽልማትን ተዛመድቲ ጉዳያትን ጋሻና ገይርናዮም ኣለና። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ኣዘራሪብዎም። ናብኡ ሕልፈኩም።
ቅድሚ ኩሉ እንኳዕ ሓጎሰካ ዶክተር ኣረጋይ።
ክብረት ይሃበለይ ስለለኽበርኩምኒ ቀፂለ ብዙሓት ደቂ ዓድናን ኣሕዋትናን ደቂ ሃገርናን ዝገበርለይ ብዙሕ ፍቕሪ ዝተመሎ ናይ ድጋፍ መልእኽቲ ንህዝበይ ብጣዕሚ ከመስግን ይደሊ። ክብረት ይሃበለይ ይብል
ዶክተር ኣረጋይ ምስ ሰማዕትና ተላለ
ኣረጋይ ግርማ ይበሃል። ኣብ ኣፄ ዮሃንስ ካልኣይ ብርኪ ትምህርቲ ቤት ተምሂረ ካብኡ ኣብ ኣሜሪካ መፅ ኣብ ሰንት ሉዊስ ዩኒቨርሲቲ ሚዙሪ ናይ ካቶሊክ ፕራይቬት ዩኒቨርሲቲ ቀዳማይ ዲግሪ ብኬሚስትሪ ተቐቢለ ቀፂለ ሜዲካል ስኩል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኢሉኖይ ዝበሃል ኣቴ ና ሜዲካል ዲግሪ ብ1992 ብፈረንጂ ተመሪቐ ምርዑ የ 4 ቆልዑ ኣለውኒ ደቀይ ኮሌጅ ወዲኦም ስራሕ ኣለዎም። ፅቡቕ ኣለና።
ክንደይ ዓመት ገይርካ ኣለኻ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ?
38 ዓመት ኣሕሊፍ ኣለኹ።
እሞ ዶክተር ኣረጋይ ክፍለ ግዛኣት ኖርዝ ካሮላይና ናይ 219 ብሉፅ ሓኪም ተባሂልካ ተሸሊምካ ኣለኻ። እንታይ ዝሰርሐ ሓኪም እዩ ብሉፅ ተባሂሉ ዝሽለም?
መጀመርያ ንሽትን ዝሰማዕትካ ክገልፆ ዝደሊ ናይ ኣሜሪካን ኣካዳሚ ኦፍ ፋሚሊ ፊዚሽን ወይ ናይ ቤተሰብ ሓኪማት ማሕበር ኣሎ። እዚ ማሕበር እዚ 55 ቻፕተርስ ኣለዎ። ካብተን 55 ቻፕተር ሓንቲ ኖርዝ ካሮላይና ኣካዳሚ ኦፍ ፋሚሊ ፊዚሽን ትበሃል ማሕበር እያ። እዛ ማሕበር እዚኣ 4,000 ኣባላት ኣለውዋ። በብዓመቱ እዛ ማሕበር እዚኣ ንዓመቱ ናይ ቤተሰብ ሓኪም ኢሎም ምርጫ ይገብሩ። ካብቶም ቀንዲ መለክዕታት ልብልዎም ሓደ ኮምፓሽነት ኬር ዝበሃል ማለት ርህራሄ ዘሎ ኣኽብሮት ዘሎ ልሕሙማት ዝኽብር፣ ካልኣይ ኮምፕረሄንሲቭ ኬር ዝበሃል እልተማልአ ንቆልዑ ደቂ ኣንስትዮስ ዓበይቲስ ዝሕክም፣ ቲሳልሳይ ሮል ማደል ኣብ ኮሚኒቲ ወይም ድማ ዝካልኦት ፕሮፌሽናልስ። ኣብዘን ሰለስተ እዚአን ዓበይቲ ዝተደረኸ እዩ። መጀመርያ እቲ ኣባል ኖሚኔት ክግበር ኣለዎ ክምረፅ ኣለዎ። ካብኡ ኣብቲ ማሕበርና ና ኖርዝ ካሮላይና ኣካዳሚ ኦፍ ፋሚሊ ፊዚሽንስ ዝበሃል ኮሚቴ ኣላ። እዛ ኮሚቴ እዚኣ መርሚራ ኣብተን ሰለስተ ዓበይቲ ዝገለፅኩዎን መረዳእታታት ይወስዱ ሞ ብዚአን መሰረት ፅቡቅ ዝኾነ ይመርፁ።
ንምዃኑ ኣበይ ኢኻ ትሰርሕ?
ኣብዚ ዓዲ እዚ ኣብ ኣሜሪካ ብዙሓት ሰባት ኢንሹራንስ ዘይብሎም ንዞም ሰባት እዚኦም ክንክንን ሕክምናን ዝገብር ኣብ 50 ስቴታት ኮሚኒቲ ሄልት ሰንተር ዝበሃል ኣለዉ። ኣነ ኣብ ጋስተን ፋሚሊ ሄልት ሰርቪስስ ዝትበሃል ኣብ ኖርዝ ካሮላይና ዓባይ ኮሚኒቲ ሄልት ሰርቪስ ትህብ ሓኪም እየ። ንዕስራይ 2 ዓመት ንዛ ኮሚኒቲ ሰርቪስ እዚኣ ሰሪሐ እየ። በተለይ ኢንሹራንስ ዘይብሎም ሰባት ዘገበርኩ ኣገልግሎት ሬኮግናይዝ ከግብረ ንኽኢሉ
ስፔሻላይዝ ዘገበርካዮ ወይም ብፍሉይነት ትሳተፈሉ ናይ ሕክምና ዓይነት ኣሎ ድዩ?
እወ ኣነ ናብ ቤተሰብ ሓኪም እየ። ግን ኣብቲ ናብ ቤተሰብ ሓኪም ካሊእ ፍልይ ዝበለ ስራሕ ይሰርሕ እየ። ሓደ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ጫፍ ማህፀን ካንሰር ሕክምና ይገብር እየ። ካብ መጀመርያ ጀሚርና ፓፕስሚር ኤችፒቪ ዝበሃል ብስክሪን ንገብር፣ ካብኡ እንደገና ቅድሚ ካንሰር ምዃኑ ዘሎ ደረጃታት ይሕክም እየ። እዚ ኩሎም ና ፋሚሊ ዶክተር ወይም ና ቤተሰብ ዶክተራት ኣይገብርዎ፣ ዝተፈለዩ ዶክተራት እዮም ዝገብርዎ። ዝተወሰነ ፍሉይ ትሬኒንግ ዝገብሩ እዮም። ኣነ ቅድሚ ፋሚሊ ሜዲሲን ምእታ ወይ ና ማህፀን ና 3 ዓመት ትሬኒንግ ስለ ዝነበረኒ ኣብዚ ፍሉይ ትኩረት ኣለኒ። ካብኡ ቀፂሉ ብኤች ኣይቪ ስፔሻላይዝ ይገብር እየ። ና ኣሜሪካን ኣካዳሚ ኦፍ ኤች ኣይቪ ሜዲሲን ዝበሃል ኣሎ። ናቱ ማሕበር እሱ ኣባል እየ። ፈተና ኣለዎ። ብፈተና ሓሊፈ ሰርቲፊኬት ኣለኒ ኤች ኣይቪ ስፔሻሊስት ብልብል እና ና ኤች ኣይቪ ሜዲሲን ይሕክም እየ። ካብኡ እንደገና ቫይራል ሄፕታይትስ ዝበሃል ኣሎ። ብኡ ድማ ፍሉይ ዝበለ ና ሄፕታይትስ ሕክምና እውን ይህብ እየ።
ዶክተር አረጋይ አብቲ ናይ ደቅንስዮ ናይ ማህፀን ካንሰር ዝበልካዮ ከምኡውን ኣብ ጉዳይ ኤች ኣይ ቪ ንቅድሚት ክንዘራረበሉ ኢና ናብዛ ሽልማት ክምለስ እሞ እዚ ሽልማት እዚ ንዓኻ ዝህበካ ትርጉም ከመይ ምገለፅካዮ ረብሑኡ ንውልቅኻ ካብ ዝህበካ ተፈላጥነትን ዕግበትን ብተወሳኺ ንስድራኻን ንመሳርሕትኻን ዘለዎ ትርጉም እንታይ እዩ?
መጀመርያ ነገር ብነርሰይ ብዙሕ ሰሪሐ ኢለ ይኣምነይ ግን ቶም ኣኸማየ ዝበሎ ሓካይም ዝስራሐይ ፈሊጦም ሪኮግናይዝ ስለ ዝገበሩኒ ብጣዕሚ ዓብዪ ሓጎስ እየ ስምዐኒ። እዚ ድማ ንዓደይ ስም ከፀውዕ ብምኽኣለየ ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ። ብዙሓት ኣሕዋተይ፣ ብዙሓት ደቂ ዓደይ፣ ብዙሓት ቤተሰበይ ተሓጒሶም እዮም። እዚ ዓብዪ ገንዘብ እውን ለይልውጦ ዓብዪ ክብሪ እዩ። ብጣዕሚ እየ ልሕጎስ። ናይ ኩርዓት ምልክት ምዃነ ብጣዕሚ ሕጒስኒ። ኩሉ ነገር ግን መጀመርያ ኣነ ልብሎ ናሕሙማተይ ሽግሪ ናሕሙማተይ ፀገሚ ክገልፅ ግን እዚ መድረኽ እዚ ስለለሃበኒ ብጣዕሚ እንደገና ኣሐጒስኒ። ንምንታይ ኣብቲ ተሸለም ኩሉ ዕለት ከም ፕላትፎርም ገይረ ዝተጠቐም ኩሉ ኣብ ኣሜሪካ 27 ሚልዮን ኣሜሪካውያን ኢንሹራንስ ለይብሎም ኣለዉ። ናዚኣቶም ሽግሪ ፀበቢ ኣልዒለ ልዞም መሳርሕተይ ልዞም ዝሸለሙኒ እዚኦም ክንሓስበሎም ሃምለ ኣለና ኣትኩረ መተሓሳሰብ ሂበ እዚ ፕላትፎርም ስለዚ ስለ ዝጠቐመኒ ብጣዕሚ ተሓጒሶ። በተለይ ድምፂ ለይብሎም ድምፂ ኮይንካ ምሃብ ብጣዕሚ ፅቡቅ መሲሉ ተሰሚዑኒ።
ኣብቲ ስነ ስርዓት ሽልማት ከም መልእኽቲ መሕለፊ መድረኽ ዝተጠቐምካሉ ናይዞም ኢንሹራንስ ዘይብሎም ድምፂ ዘይብሎም ኢልካ ዝገለፅካዮም ድምፂ ብምዃንካ ዝበለፀ ተሓጓስን ዕግበትን ፈጢሩልካ ማለት እዩ?
እሱ ዓብዪ ብጣዕሚ ካብ ዝዕግበኒ ነገር እንታሃለየ ናይ ሕሙማተይ ኣድቮኬት ኮይነ ወፂአ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ሓካይም እዚ ዓብዪ ችግር ክፍታሓም ዘለዎ መተሓሳሰብ መሃልበይ ዓብዪ ክብሪ ተሰሚዑኒ እዩ።
ዶክተር ኣረጋይ ምንጭታት ዓወት ወይ ብሉፅነት እንታይ እዮም ምበልካ? ሓደ ሰብ ብሉፅ ኮይኑ ወይ ኮይና ክትርከብ ኣብ ሕክምና ይኹን ኣብ ካልኦት ዓውዲ ስራሕቲ እንታይ እዮም እቶም ምንጭታት ብሉፅነት?
ኩሉ ኣገልጋሊ ክትኮን ኣለካ። ኣነ እቲ ዋና ዓብዪ ኣብ ሕክምና እውን ካብ ልእተኒ ዓበይቲ ነገራት ንህዝቢ ኣገልግሎት መሃብ ዓብዪ ክብሪ ዝሓስቦ በተለይ ኣብቲ ቅድም ኢለ ዝገለፅክዎ ኮምፓሽነት ኬር ሌቨል ሪሊ እቲ ሕክምና ጥራሕ መሃብ ተለይኮነይሲ እቲ ሕሙም ተጨኒቁ ትመፀካ ተሎ ሰብኣዊ ዝኾነ ርህራሄ ምርኣይ ካብ ቆልዓይ ሒዘ ልምነየሉ ማለተይስ ኮምፓሽነት ምኳን ዝወዲ ሰብ ዓብዪ ቁም ነገር እዩ ኢለ ኣምን።
እንታይ ኢኻ ተሸሊምካ?
እቲ ሽልማት ትሮፊ ኢሉውሃብ ዋንጫ ኢሉውሃብ ግን እቲ ዋንጫ ኣይኮነ እቲ ዓብዪ ቁም ነገሩ። እቲ ዓብዪ ቁም ነገሩ ስራሕ ከዓ ተፈሊጡ በተለይ ትዋነ ዝሰርሖ ዝሰርሑ ሰባት እዚ ኣብ ሕብረተሰብና ቁም ነገር ገይሩ እና ካብቶም ክገልፆም ልደሊ ነገራት ለምሳሌ ኣብቲ ኮምፓሽነት ኬር ዝብለካ ዘለኹ ሓደ ዕስራይ ክልተይ ዓመት ኣነ ኣብ ፕራይቨት ፕራክቲስ ተተኣቲ ካብኡ ላሓሸ ብገንዘብ ከግኒ ላኽኣልኩ ኣብዚ ብምስርሐይ ሓደ ከም ዓብዪ ቁም ነገር ገይሮም ወሲዶም እዮም። ካልኣይ ኮምፕረሄንሲቭ ኬር ኢለ ዝገለፅኩ ካብ ብዙሓት ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ይህብ እየ ምዝልበልኩ ከዓ ናይ ጫፍ ማህፀን ካንሰር ትሪትመንት ኤች ኣይ ቪ ሄፕታይትስ ሲ ካልኦት እውን ንመስሉ ከም ዳያቢቲስ ደም ብዝሓት ዝበሉ ይሕክም እየ። ሳልሳይቱ ሮል ማደል ዝበልዎ ነገር ኣብቲ ሕብረተሰበይ ኣብ ማሕበራት ይካፈል ኣብ ቦርድ ኣባል ይኹን ካብኡ ድማ 65 ዝኾኑ ማራቶን ኣትጎየ ካብቶም ዝጎይኹዎ ማራቶን ቦስተን ማራቶን፣ ቺካጎ፣ ኒውዮርክ፣ ሎንደን፣ በርሊን ወይ እሱ እውን ከም ዓብዪ ናፅና መርአያ ገይሮም ወሲዶሞ እዮም።
ማራቶን ካብ ቀደምቲ ጎይ ስለ ዝነበርካ ድዩ?
ብሓቂ ኣብ ዓድና ርኢኻ ኣነ ብጉያ ዝኽእል ምዃነ ኣይፈልጥ እዩ ነይረ ግን ኣብዚ መፅአ ብረአኽቦ እቶም ዕርኽተይ መሳየል ጎዩ እስኻ ደኣ ጎይ ኣይትኮን ነርካ ዳ ኮንካይ ቀደም ተትጎይ ነርካ ኢሎምኒ ካብኡ ተበረታቲዐ ይጎይ ካብኣቶም ውሽጢ ተፈለጡ 6 ዓበይቲ ማራቶን ዝበሃል ዘለዉ ኣብ ዓለም 5ሽቲኦም ጎየ ቶክዮ ዝቀርየኒ ቶክዮ እውን እግዚኣብሔር ይፈልጥ ሓደ መዓልቲ ክጎዮ ይኹን።
ዶክተር ኣረጋይ ግርማይ ንመናእሰይ ተሕልፎ መልእኽቲ ንመናእሰይ ጥራሕ ከይኮነን ካልኦት እውን ተሕልፎ በዚ ኣጋጣሚ እንተሃልዩ ዕድል ክበካ።
ኣነ መጀመርያ ነገር ሃም ኢትዮጵያዊ መጠን ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ስም ንዓደይ ስም ከልዕል ብምኽኣለይ ካብኡ ቀፂሉ ንዞም ቆልዑ ናእሽቶን ዓብዪ መርኣያ ክኾነ ደሊ ልምንታይ ኣብዚ ዓዲ እንድሕር ፅዒርካ اب دلاي خدري جا كبت صحي كاليو لخلو جن صعري دليو لزي صعري مسارت يدلي بيتسفاوي مسارت نانا بيتسفخا نعليدخا نعدخا ازيات بتعمي تقامنا تلو كاوي هم لمسعخا مفلات سورخا مسارتخا مفلات بتعمي تقامي مسلني هم زي عين استتعوت تلها بيتسفخا عليدخا عدخا ليمرسع كل شع وقنخا مرأي بتعمي تبقيو انا يقول عوت اندحر ياقي هاليوم همي قرخا مدسن تايام القباء حاجز لديوم دحر اليوم بتعمي تزقجو ايا
نمحقاز قربيها
هو
دكتور عرقاي قرماي فنزهاب كاني قال من اللس بشي ما يمسكني قاني اللي
يا قاني اللي